galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab khamiisa 9:20 bisha agoosto sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaan idinka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo boga voasomali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim
qodobada idaacadeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid a kenya oo ku guuldaraysatay qaraar ay u gudbisay qaramada midoobay oo saameyn lahaa gargaarka soomaaliya
maadaama dowladda maraykanka iyo dowlad kalenta faransiiska ku jirto ayadana guddiga joogtada ah ee qaramada midoobay iyo saddex waddan oo kaloo muhiim ah sida maxaa la yidhaahdaa jarmalka iyo kuwait iyo poland iyo belgium haddii ay yidhaahdeen waxaan hala celiyo hadday kusoo celiyaan
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda
lanahu naf imaal qofka cilminka may jirto halka ay boosashinka ay wax ku qaadayaan oo dadka ay ka wacanayaana waa dekadii magaalada muqdisho ay waxa kasoo dhegayeen adag dadku 1-2-3 midna maaha dhammaan hadda ganacsada gobolka banaadir ku jirto aktarkooda ninaan tegin meesha waa uu yaryahay asigoo ka duulayo hebelbo waa tagay adiga haysbaxareynin oo yaan lagu dilin oo meesha aadayaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkay dunida
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javad zarif ayaa sheegay in haddii maraykanka ay wadahadallo doonayaan ay marka hore khasab tahay inay u hoggaansamaan heshiiskii sanadkii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyarka ee dalka iiraan isagoo maanta ka hadlaya dalka maleysiya oo booqasho ku joogo ayaa zarif waxa uu maraykanka ku eedeeyey in ay ku lug leeyihiin siduu hadalka u dhigay argagixisnimo dhaqaale oo ka dhana shacabka iiraan waxa uu tusaale u soo qaatay go'aankii uu madaxweynaha maraykanka donald trump uga baxay heshiiskii 2015 kaasoo iiraan ay ogolaatay kadib wadahadallo socday 2 sano oo ay la gashay dalalka maraykanka britain shiinaha faransiiska ruushka jarmalka iyo ururka midowda yurub trump ayaa aad u dhaleeceeyey heshiiskaasi waxaana uu sheegay inuu ahaa mid aad ugu wanaagsan iiraan islamarkaana uu furay waddo ay si fudud uga samaysan karto hub nukliyara
liiska tartanka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga gudihiisa ee ka qayb geli doona doorashada madaxweynenimada maraykanka ee 2020 ayaa u muuqda inuu sii yaraanayo musharaxiinta ku dhex lolamaya gudaha xisbiga dimuqraadiga ayaa markii hore ahaa kuwa aad u tiro badan laakiin waxaa isa soo taraya tirada musharaxiinta isaga haraya tartankan senator christian gilbrand ayaa kamid ahay ama ka biirtay musharaxiinta ka hadhay tartanka iyada oo kamid noqotay musharaxiintii ku guuldaraystay inay ka qayb galaan dooda loo qabanayo musharaxiinta dimuqraadiga ee 12-ka Sebtembar
shiinaha ayaa ciidan cusub geeyey saldhigooda military ee ku yaala hong kong iyaga iyadoo ay dhulkaasi haysato xiisad siyaasadeed tii ugu xumay tan iyo markii ay ku noqotay xukunka shiinaha sanadkii 1997 wakaaladda wararka ee shiinwa ee ay dowladda maamusho ayaa howlgalka ciidamada ee khamiistan ku sifeeyey mid caadi ah oo lagu wareejinayo shaqaale iyo qalab telefishinka dowladda ayaa sii daayey muuqaal muujinaya ciidamo lagu sido gaadiidka gaashaaman oo gelaya xerada ku taalla magaaladaasi kadib markii ay ka tallaabeen xadka magaalada dariska ah ee shengzen hong kong ayaa waxaa ku dhowaad muddo 3 bilood hareeyey mudaharaadyo kulul oo had iyo jeer rabshado watay kuwaas oo ka bilowday banaanbaxyo laga soo horjeedo sharciga wareejinta dadka lagu soo ogo dembiyada hase ahaatee tan iyo markaa kadibna waxa ay isu rogeen baaqyo ku aadan dimuqraadiyad weyn in la helo iyo sidoo kale in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo sida arxan la'aanta ah ay booliska u dhaqmeen
duufaanta dorian ayaa ku wajahan maalmaha soo socda waqooyiga jasiiradda bahamas iyo qaybo ka mid a maraykanka xarunta la socodka duufaanada ee maraykanka ayaa sheegtay in xawaaraha ay duufaantani ku socoto ay tahay 140 kilomitir saacaddiiba xarunta ayaa saadaalinaysa in maalinta sabtida ah ay gaari doonto duufaantaasi jasiiradda bahamas iyadoo sidoo kale axadda ama isniinta gaari doonta gobolka florida ee dalkan maraykanka
khamiiso wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawadeedan ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dowladda Kenya ayaa ku guul daraysatay hindise ay qaramada midoobay hor dhigtay oo ay kaga dalbatay in ururka Al-Shabaab laga saaro cunaqabateyn in ururka Al-Shabaab la saaro cunaqabateyn la mid ah midda saaran ururka Al-Qaacida iyo ISIS. Golaha Amaanka qaramada midoobay ayaa shalay waxay laaleen qaraarka dalabka Kenya ee nambarkiisu yahay 1267 kaas oo hadii uu meel mari lahaa sabab lahaa in gargaarka la gaarsiin waayo meelaha dadka baahan ay joogaan. Wadamada Mareykanka, Faransiiska oo ka tirsan xubnaha joogtada ah ee golaha amaanka iyo sidoo kale wadamada Belgium, Jarmalka, Kuwait iyo Poland ayaa dhammaantood is hortaagay qaraarkaasi. Sahra Cabdiaxmed ayaa khadka taleefanka waxay kula xiriirtay safiirka Soomaaliya qaramada midoobay ambassador Abukar Daahir Cismaan Abukar Balle oo jooga magaalada New York.
Sida codeyntan u dhacdo ka gedisan tahay sida caadiyan ay codeynta u dhacdo oo markii la keeno resolution ama golaha ammaanka ay keenaan cid ka baxsan 15 qolo oo ka tirsan golaha amniga, cid ka tirsan outside the 15 haduu keeno inay keenaan xaqi u leeyihiin dowlad kasto. Laakiin taa waxaa la gelinaa wax la yidhaahdo wada tashi aamusnaan ah. Marka haddii hal wadan oo ka mid ah 15 wadan oo ku jira golaha amniga oo yiraahdo arrintan ama hal la celiyo oo ayadan hal la joojiyo ama uu yiraahdo hold hal la geliyo oo waxba noogu dhiman weligo, waxaan u baahannahay inaan wada hadalkala kasii galno xaqi u leeyihiin. Taasina ku dhammaanaysaa marka kayskan maanta wuxuu ahaa kays mar hore hold la geliyey Mareykanka geliyeen. Maantana 6 wadan oo ka tirsan golaha ammaanka oo 4 European ah iyo Mareykanka iyo dowladda Kuwait oo walaalahan nahay ayaa hor istaagu yiri baalkan waa in la joojiya sidiisa.
Marka intuu golaha soo gaarniya la yiraahdo la joojiyo mase golaha la keeno saas cod loogu qaaday?
Golaha la keenay laakiin cod looma qaado. Markii uu ku jiro waxay dhahaan zero silent draft ayaa dhahaan. Silent markuu ku jiro golaha waa ka doodayaan, haddii su-aalo qabaan waxay gelinayaan hold. Marka waxay wacayaan cidda keentay iyo cidda kasoo horjeedo inay presentation u sameeyaan sababta ciddan u wadato cidda kalena uga soo horjeedo. Marka xaq waxay u leeyihiin golaha ammaanka cid kasoo ka tirsan inay tiraahdo baalkan ha la geliyo, ha la joojiyo oo intii aan ka helayno information naga dhiman, macluumaadka naga dhiman, ama waxay dhihi karaan waa ku qanacsannahay wixii naloo sheegay, laakiin wax oo golaha ammaanka ay qaabili karaan ay waqti xaadirka ay qaabilayaan ma aha ha la joojiyo. Marka saasay wax ku dhacaan.
Golaha markii uu wareystay Kenya sababta ay u keeneen maxay ku macnayeen oo ay u riixayeen qorshahan?
Markii arrintii waa iska cadeed, waxay leeyihiin waa in lagu daraa Shabaab resolutionka ama
liiska
oo ha lagu daro ay ku jiraan 1267 oo ka gedisan. Micnaheeda ma aha inayna Shabaab ku jirin, Shabaab already waxay ku jirtaa cunaqabateyn kale oo ah resolution ay xariirada golaha amniga soo saareen oo Shabaabka lagu daray 2007
oo dhuxusha aan dhoofin karnay qayb ka ahayd,
dhuxusha qayb ka tahay oo 1701. Marka kaas waxaa lagu daray uu leeyahay exemptions oo exemption dhinaca humanitarianka. Marka midkan hadda ay bush garaynayaan ma laha humanitarian-kaasna ma laha, annagana maba aragno maadaama hadda ay resolution ku jiraan oo cunaqabateyn lagu soo rogay. Sabab mid kale oo lamid ah sidii kii oo waxba ka gedisneen in lagu daro wax micno ay sameynaysa ma leh. Marka annaga doodeena waxay kusoo raysnayd wadankan walaalahan nahay Kenya, haddii ay daacad ka tahay inay la dagaalamaan Shabaab, resolutionkan jiro oo 75 ah already haddii si fiican loo implement gareeyo loo meel mariyo Shabaabka maba sii jiri karaan. Marka argumentigan wuxuu ahaa nala shaqeeya saasan wax ku sameyn
waa tahay. Haddii kaba soo qaadba midkan hadda Kenya i riixaysay laba ogolaan lahaaba maxaa Soomaaliya caqabada uu soo food saari lahaa?
Wallaahi caqabadaha ugu weyn waa midda dhinacan xaliidaada gargaarka bini aadamnimada. Sida la socotay hadda sanadkan roobkii gu'i iyo deerti labadaba waa soo daaheen ama waa diin meelaha qaar ka ma diin. Marka cabsi badan waxaa jirto ilaa 2,600,000 oo qof in ay halis u yihiin gaajo iyo macluul. Sidaa la socotidna ilaa 2,000,000 oo kalentana abaaraha dartood inay barakacyaal yihiin, ay waddanka gudihiisa barakacyaal ku yihiin IDPs, internal displaced people ay noqdeen. Marka dad ilaa lagu qiyaasay ilaa 5,000,000 qarka waxay u saaran yihiin baahi iyo macluul. Marka waxaan aaminsanahay haddii arrintan la hirgelin lahaa in dad badan oo shacabka Soomaaliyeed oo masaakiin ah ay gaajo ugu dhamaan lahaayeen, waayo sababta ma laha maxaa layidhaahdaa resolutionkan 2,067 ma laha exemption oo dhinaca humanitarianka. Midka kalena wuxuu leeyahay exemptionkaas, like sida kale isku si ay u qabanayaan wixii shabaabka iyo wixii soo galaayay iyo wixii ka baxay oo dhan.
Waa tahay marka hadda Kenya maadaama laga hor istaagay oo 6 waddan oo waaweyn oo Mareykanka uu ku jiro arrintan ay diideen, maye dhici kartaa inay soo celiyaan oo maxaan ku dhahaa markii cabaar ay joogaan ay la soo noqon karaan, mase sidaasaaba lagu baabiyey?
Sida hadda ay sharciga yahay kolley waa dhintay bahalkaas haddii, laakiin dowlad kasta oo ka tirsan qaramada midoobay xaqay u leedahay haddana mar labaad inay soo celiyaan. Laakiin uma malaynayo maadaama dowladda Mareykanka iyo dowlad kalenta Faransiiska ku jirto ayadana gudiga joogtada ah ee qaramada midoobay iyo 3 waddan oo kaloo muhiim ah sida maxaa layidhaahdaa Jarmalka iyo Kuwait iyo Poland iyo Belgium ayagana oo muhiim ka ah European iyo Asia masalo, haddii ay yiraahdeen waxaan hal celiya, hadday kusoo celiyaan haddii dadkii weli meesha ayaga jooga ilama ah inay madama soo celin doonaan. Laakiin wax walba suurtagal ah ana kolley, laakiin ma aaminsan inay siyaasiyan ay dan ugu jirto inay mar labaad soo celiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Ambassador Abukar Daahir Cismaan Abukar Baale oo isagoo jooga magaalada New York, khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
Halka dhegeystayaal nagala socotay waa laanta Soomaaliga V O A. Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde ayaa waxaa ku sii xoogeysanaya tartanka u dhexeeya shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee diyaaradaha. Kadib muddo 20 sannadood ka badan oo Muqdisho ay ka go'doonsanayd duulimaadyada ganacsi ee caalamiga ah, ayaa bishii March ee sanadkii 2012 waxaa duulimaad ka bilowday shirkadda Turkish Airways. Wixii markaa ka dambeeyey waxaa ku soo biiray shirkado ay ka mid yihiin Kenya Airways, Qatar Airways iyo maanta oo ay Muqdisho ay duulimaad ka bilowday shirkadda Uganda Air. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay ilaahday Saynab Abukar Maxamed.
Munaasabad lagu daafuriyay duulimaadka tooska ah ee shirkadda Uganda Airways ka bilowday Muqdisho ayaa lagu qabtay gudaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda, danjiraha dowladda Uganda u fadhiya Soomaaliya iyo diblomaasiyiin kale. Shirkadda diyaaradaha Uganda Airways ayaa duulimaadkeeda maanta waxaa saarnaa rakaab isugu jiray Soomaaliya ajnabi, waxaana sidoo kale ka qaaday rakaab garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Wasiir dowladaha arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Axmed Qeyr ayaa bogaadiyay talaabada duulimaadka shirkadan.
Maanta ay tahay maalin weyn ay u tahay duulimaadka Soomaaliyeed, maadaama ay Uganda ay kusoo biirtay diyaaradaha ka duuli doona magaalada Xamar oo u duuli doona Flatosa Entebbe.
Uganda Airways ayaa 7 walba 4 jeer imaan doonta magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda. Safiirka Uganda u fadhiya Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in mar kale ay Uganda dib u bilowdo duulimaadyadeeda Soomaaliya sanado badan kadib.
Historically, this route between Entebbe and Mogadishu was opened as long ago as 70 years ago, 1946, as a reciprocal arrangement.
Kaashiga ka mid ah Soomaaliya iyo Bariga Afrika waa mashruuc weyn. Taariikh ahaan, qadkan duulimaad ee Muqdisho iyo Entebbe, Uganda, wuxuu soo bilowday 70 sannadood ka hor, sanadkii 1900. لحية فرتنكي حلقة أو أي دولمات كسميني سي شركة دي دولمات كأي بريغة كجير تي كوا وغوان أكسان قبل كأي إيست أفريكان إيرويس أي بربورتي سانت كي كونسكال بقول تضبيعي طلباتنكي هدان هذا الكسوك هو وحان إذن كوهان بلينا يا إن يوغاندا إيرويس أي سديدي طوان سندود كدب دولمات بلوزي مقدشانا أي كميتا هاي ميلاها نصيب كأويا شي dulimaadidii ugu horeeya
wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ahaa masuuliyiinta dawladda ee munaasabadda ka qayb galay ayaa xusay intani ay tusaale u tahay isbeddelka iyo horumarka haatan ka jira dalka
waa arrin aad iyo aad muhiim u ah ma aha kaliya dhaqaale waxay sheegaysaa wax badan oo muhiim ah waxay tilmaamaysaa in هو دولة يوغاندا أو رنتي أمني الصومالي دعن وين كيستي يضل شغيل سعنصم إن المنطقة ريسو إن الكوء آمنتي ديارة ديدي ويوغا ديارة عصب أيضا إن الصومالي كادر
سيكا صوعي تها يوغاندا إيرويس أيا كم من نقونيسا شركة ده كلاقي عالم بيجا إي دولي مادية ده كوي مادة عاصمة ده دلقة الصومالية كون صوب بيرا ترتن كا جناعسيقا دنكا دولي مادية ده كجرة دلقة إيادو هوري شركة ده تركيش إيرويس قدر إتوبيان إيرلينس كينيا إي إير جيبوتي أي هوري وقوهو قليين دلقة الصومالية وحانا داد بدن أي روميسينيهين إنتاني أي فضزاينيسو صفر كي دنكا لبضا ودن أو وقت بدن قادن جري سينا ببكر محمد VOA مقدشو
ولو حد جسنا سنة تبين تجد القلب نمي لان تعرفك الصومالي جي في أو هو ستة صيدا كجيم عن الساح مجال ده واشنطن أود أورك على الشباب أي صامر تيه يرك للدوان يدو بري أي أنت بدن حكومة ين كوفرتا صومالية مرك للدوان أي أود ده آد الله ويقي سيدوك لا وحاور آد لو قرشي لقد لي أنت بدن مدحذي كوح داسي هلستا دقالي أي كوه القلان وهلista دقالي أي كوه القلان أي مركة قار كوات كيد وحايسا حدا أمو قطا إن ملايين دولار كمريكان كآه أي كأورونا يان ميلو أي سن مامولا حان قعانتا كوحين لكن أي أودو هلين إن سامين تودا أي قارتو إسلامركانا أي لعقوه عنشور يزكو أي أغويرين أي كقادان فلسطين أحمد إيمان أي برامش كبندقة في أوي تدبات كان أي كوه أي سن لعقها عصوب أي لشباب كساميان مقالة المقدشو
kasta isin jirin tirar rasmi ah oo ku aadan lacagaha ay canshuur ahaanta iyo iska ahaanta u soo ururiyaan al shabaab haddana waxaa la sheegaa in ay gaarayso malaayiin dollar sanadkii VOA waxay heshay xogo sheegaya in al shabaab ay canshuur ka qaadaan badeecadaha kala duwan ee kasoo dega dekedda magaalada Muqdisho sidoo kale waxay ka qaadaan guryaha la iibiyo iyo kuwa la dhisayaba sanadkii hore warbixin ay soo saartay kooxda monitoring group ee qaramada midoobay ay wixii saartay la socodka cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ee Eritrea waxa ay sheegtay in gobolka Hiiraan shabeelaha dhexe baa iyo Bakool iyo guud ahaan gobolada koonfurta Soomaaliya ay al shabaab ka heleen ku dhawaad 20 milyan oo dollar sanadkii 2018 Colonel Abdullah Ali Macu oo ka tirsan saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya haddana ka faalooda arrimaha amaanka ayaa weydiiyay waxa ay al shabaab uga dhigan tahay lacagaha daqla ahaan u soo gala
horta waxa waa dagaalada ay xawliga ku socdo iyo socodka al shabaab ay maartay iskaga gudbayaan Soomaaliya geeska gees ama ay awoodi karaan inay u gudbaan muxuu ahaa xuduudda ay ku gudbaan dhinaca Kenya ayay uga dhigan tahay inay ay dagaalahaas ay aruurinayaan ay ku socodsiiyaan ama qaraxyada ay ku sameeyaan ama ay maaragtay ciidan sirdoone oo maaragtay oo iyaga ay soo tababareen ay ku dhex beertaan muxuu ahaa xarumaha dowladda gaar ahaan ciidamada qalabka shidaya amniga waxa ay uga dhigan tahay inay qaraxyo soo sameeyaan waxay uga dhigan tahay inay tababaro ay ku sameeyaan waxay uga dhigan tahay inay gaadiid ay ku iibsadaan iyo saanad ciidan marka howlgalladaas oo dhan waxay u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin marka dhaqaalaha ayay u adeegsadaan inay maaragtay ay howlgalladooda ku raacaan ay dadka ay ku gumaadayaan maaragtay ku socodsiiyaan
inkastoo ay gobolada Soomaaliya qaarkood meel ka joogan haddana waxa dad badan la yaab ku noqotay sida ay ugu suura gashay al-shabaab in ay canshuuraan alaabooyinka ka soo degdegada magaalada Muqdisho waxa kale oo isweydiin la sida ay ugu suura gashay in ay helaan xogaha badeecooyinka ay wadaan maraakiibta oo sugan iyo sida loo bixiyo canshuurtaasi mid kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo sabab amaan aanan u sheegaynin magaciisa isla markaana aan codkiisa doorinay ayaa VOA-da uga waramay sida loo helo xogta ku aadan alaabooyinka ay wadaan maraakiibta gar ahaan sida ay al-shabaab arintaas ku gaarto
waxay ugu saalanaataa nimankan looma waxyeedo waxay ugu saalanaataa wax la shaqeynayo waa ibni aadan ayagana waa ibni aadan marka dhamaan hadartan maalinka aan soo rartaa hal container oo kambani nameka ay ku qoran yahay oo taleefan lambarka ay ku qoran yahay markii markabka shiibinka degada Muqdisho uu soo istaago automatically waxa moodaa inay ogihiin markabka inay badeeca u saaran tahay oo kale waa lagu soo wacayaa hebel kambanigaas waxa ku saaran intaas waxa laga rabaa meeshaas waa markii aad tahay kambani aan isdiiwaan gelinin wali aan tagin meesha dadka ay ugu wacayaan saasa lagu soo wacayaa saasiin informationka ku helaan sida dawladda manifestka u hesho kale manifestka markabka uu ku rinayaa dawladda markii degada markabka soo istaago waa loo dhiibaa wax saaran ayagana si u dhiganta sidaas oo kale ku helaan
ganacsato kala duwan oo aanu la xiriirnaa ayaa noo xaqiijiyay arintan qaarkoodna waxa ay i tuseen waraaqihii ay maraakiibta ku soo rareen oo ay ku qoran tahay faahfaahinta alaabooyinka markabka u saaran oo ay u soo direen al-shabaab kadib markii ay isku dayeen inay inkiraan in alaabtaasi ay u timid agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoor ayaa goor si horeysa weydiiyay waxa ka jira wararka sheegaya in al-shabaab ay lacaga canshuur ay ku sheegeen ay ka qaadaan alaabooyinka kala duwan ee ka soo degdegada ee u yimaada ganacsatada Soomaaliyeed
shabaabku waxa ay qaadaan waxa ku qaadan jiray waa bariga degmooyinka gobolada xuduudaha meelo far badan shabaabku waxay sugaan amnigeeda halkaas ay ku qaadan jireen laakiin hadda arrintaas ah dadka dhexdeeda ay joogaan oo ay ku qaadaan canshuur ay ku qaadaan waa dhawaaq cusub oo aad iyo aad maaragtay mararka dambeeyay soo baxaya laakiin inta la taabto lama xaqiijin karo laakiin waxa la ogyahay waxa ay ka soo dejisay dekedda waqtiga ay ku imaadeen iyo inta container ay ahaayeen xogtaas way helaan
ganacsato iyo mas-uuliyiin kale oo nala xiriirna ayaa noo sheegay in halkii container ee 20 feet ah ay al-shabaab ka qaataan $100 halka kan 40 feet ahna ay ka qaataan $160 alaabooyinka xamuulka ah ee containerada ku imaanin ayaa halkii tan waxa ay ka qaadaan $4 dawladda ayaa canshuurta sidoo kale alaabooyinka ka soo degdegada waxana canshuurtaasi ka kooban tahay laba nooc oo kala ah canshuurta soo dejinta iyo tan iibka sidoo kale al-shabaab waxay ka qaadaan laba lacagood oo ay u kala bixiyeen sako iyo canshuur ganacsato badan ayay al-shabaab ugu yeereen deegaanada Mubarak si ay arrimahan canshuurta ay uga wada xajoodaan inkastoo aynu aragnay qaar diiday in ay tagaan balantii loo qabtay hadaba sidee ayay ganacsatadu u aadaan Mubarak waa sameel sidee ah waa kan mar kale ganacsada aanu magaciisa sheegin oo noo faahfaahinaya
dadkii oo dawladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso oo dadka ay ku canshuurto oo shay walba dadkaas ka imaanaya tariifa leeyahay hadana waxaa qadarnaatay in niman duurka joogo dadkii soo wacan aadaan loogu soo dhufto dhowr nooc ayadoo canshuurta loo kala qaadayo canshuurtaas waxa ay ku micnaayaan qayb waxa ay tahay sakawaad ayagoo ku sheegayo in sakada maalka ay haysato laga rabo markii nimankaas ay ka dhamaato qaybta sakada ayaa waxaad u gudbaysaa qayb la yiraahdo maaliyad oo u dhiganta qaybta tariifada canshuurta ee intaas oo container ku timaado containerka 20 feetka waxaan ka rabnaa lacag $100 containerka 40 feetka waxaan ka rabnaa lacag $160 marka waxay u sahlanaanaysaa dhamaan ganacsatada markii uu tago ninka dariska kula ahay kii kale too adiga kugu dhaganaa oo yiraahdo hadan ki imid adigana waxaa marka dhagaha u fowdaanaa in amarkii aad qaadataa laanahu naf iimaal qofka cilmiisa ma jirto halka ay possessionka ay wax ku qaadayaan oo dadka ay ka wacanayaan waa dekedii magaalada Muqdisho ay wax ka soo dhageen agabka dadku 2-3 midna maaha dhammaan hadda ganacsada gobolka Banaadir ku jirto aktar kooda nin aan tagin meesha waa uu yaryahay asigoo ka duulayo hebelba waa tagay adiga hays baxareen inuu yaan lagu dilin oo meesha aadayaa nimankaas hadeertaan waxaa lagu tagay meel la yiraahdo Mubarak gaariga aa ku aadayhid waxyaabaha cajaa'ibka waxay ka mid tahay gaariga mubaarak u geenay waxa uu yaalaa ceelasha. Ceelasha waxa uu raacaysaa lacag $100 ama $70 waxa ku heshiisan. Mar wuxuu ku leeyahay waxaan kula joogaa xamar ma ku qaadaa. Leannu niman gudiya oo ay ruuxooda baabuurtaas ku qaraabanayo oo lacagahaas ka soo galayaan dareenayo ayaa waxay u sahleen qofka inta xamarka inta ka qaadaan inay geeyaan mubaarak. Asigoo sii maray ex-control ceelasha afgooye intaasoo xarumooyo dowladda oo sii dhaafayo qofkaana dhabankiisa loo jeeda in uusan ahayn qof reer dhoobeeya ama dhoobey degan oo dhabankiisa labeenti saaran yahay ganacsada yahay aa inta gaari raaxada inta lagu qaado a waxaa lagu geynayaa mubaarak. Markaa kadibna waxaa lagu dejinayaa qol hoteela oo jiingada oo isla ayaga rag ayaga kamida ay sameysteen oo hoteela oo business aa ka dhex abuuran. Markii aad fikirto meeshaas business aa ka dhex abuuran leannau sariirtaas waxaa ku seexanaysaa $4 bar waxaa kugu jirta quraac waa hotel inta habeenaa joogtid meeshaasaa lacagtaada aa ku bixinaysaa. Kabacdina meesha markii aad tagtid waxaa arkaysaa qol yar oo ilaa 4 nin fadhiyaan laptop yar la fadhiyaan meeshaasaa wixi su-aalaha iyo riboda aa ku kala qaadanaysaa.
waxaa muuqata inay jirto shabakad isku xiran oo adeega canshuuraha Al-Shabaab sahla, kuwaasoo qaarkood ay u shaqeeyaan sida xog ururinta, qaar gaadiidka ku shaqeysta iyo kuwa ku shaqeysta goobaha ganacsi ee ay degaan ganacsatada marka loo yeero. Dad badan ayaa isweydiin kara sababta ganacsatadu u siinayaan canshuur kooxaha dhibaatada ku haya dadka isla markaana wax dila. Waxaana su-aashaasi weydiiyey mid ka mid a ganacsatada iyagu bixiya lacagahaasi oo aan weydiiyey sababta ay ganacsatadu lacag u siiyaan urur Al-Shabaab oo kale ah.
Ganacsatada waa dhiban yihiin dhowr qeyb markii aan kula saarno. Qeyb waxa weeyaan inta badan waxaa laga daneynayaa wax yar, qeybna waxaa laga daneynayaa wax weyn. Ninka atomkiisa badan yahay leannahu automatikala nimanku ay la socdaanba waxa ku raran waxaa lagu leeyahay kambanigaaga wuxuu ku shaqeeyaa haddii si dhaba ugu shaqeysa 30,000 waxaa lagu leeyahay kambanigaaga wuxuu ku shaqeeyaa 150,000 sil oo lagu gelgelo oo astraliyaaba lagaa warqabaa. Markaas dabadeeda waxaa leeyahay war intaas ma haysto adaa markii dambe waxaa sheegayo qiimaha runta ana intaasaan haystaa kabaasitigeyga iyo kabitaalkan aan ku shaqeeyo intaas waaye intaasaan ka ogolahay. Mar alaale markii intaas aa ka sakaysid aa automatikal qolada kale maaliyadaayadana saas waxay kaaga qaadanaysaa lacagta.
Sidoo kale waxay Al-Shabaab lacaga ka qaadaan gaadiidka kala duwan ee dalka isaga kala goosha. Waxaa kaloo ay ka qaadaan lacag diiwaangelin ah oo u dhexaysa $500 ilaa iyo $100. Gaadiidka ganacsi hadba sida ay u kala waaweyn yihiin sida horeyba loogu xusay warbixin ay soo saartay kooxda Monitoring Group. Waa kan mid ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed oo sharxaya sida gaadiidka loo canshuuro.
Canshuuraha marka hadda oo la fiirinayo, canshuuraha waa canshuur beriga iyo canshuur oo badda. Taas badda markay qaataana waxaa kuusoo hareyso canshuuraha beriga. Gaari walba busteega xamar ku taala ka baxaya badeecada saaran kaari yaradayo iyo darawalka waxay ku qasban yihiin dokumenti lagu qoro badeecadaas in shirka gaariga la saaro. Leannau jagboontiyada ay sii marayaan gobolkii u socdaan ama gobolku rabaa ahaado meel waxaa jirta astaan u ah oo lagu baaro badeecada saaran oo lagu ogaanayo iyo dadka iskale sifadaasaana canshuur looga qaadaa. Waxaana ka midaysan dadka gaariyaasha darawaliinta, ninka darawalka asoo ka duulay in aan la xanibin gaarigiisa aan la dejinin oo aa badeecada sheeshay aan loo tirinin waa uu sii fududay warqadaa lagu sii qoray qofka asaa raasanaya marka qof walba lambarkiisa magaciisa ku qoran. Waxaa kuusoo hartay had beertaan caasiyadii awel lagama qaadi jirin lacag meel dayn ila korkeeda beertaan dhammaan dadka caasileyda guddi loo sameeyey lagu shiriyey oo lacag laga rabo $200,000 oo shilin Soomaali waxaa BL meesha saar. Markaas lacagtaas dad guddi u sameysteen ay leedahay dadkaasaa u qaadayo. Waxaa kaloo jirto gaadiidka waaweyn ee xamuulka ee dekedda kasoo baxa guddi uu leeyahay, nidaam uu leeyahay. Qof maanta adiga shaqsiga inta gaari soo iibsatid dekeddaan la gelayaa kaa yeelaysa male adoo aan soo marin habraacaas ay sameysteen qolada guddiga gaadiidka ayagaasaa waxaa lagu qasbay inta ka baxaan xamar dekeddii ka baxaan nimanka u tagaan inay ay la macaamiloodaan lacag go-an oo taariikh kow aan dhaafi karin oo bishiya aa lagula soo balan ay bixinayaan. Waana waxa sameynaya waa guddiga gaadiidka ganacsatada. Dowladda managa dhageero managa indhayaro intaba way ogta.
Meelaha kale ee Al-Shabaab la sheegay inay canshuuraan waxaa ka mid a iibka guryaha. Mid ka mid a dadka canshuurtaasi laga qaada ayay v o edu la hadashay sababo ammaan darteed ayaan magiciisa aanan u sheegaynin isla markaana codkiisa aanu u bedelnay.
waxa uu ka warramayaa qaabkii lacagta looga qaaday markii uu guriga gadanayay.
Dhulka waa canshuuraan shabaab, waliba canshuur xoogan ayaa ka soo gasha oo dad bay u sameysteen, kuwaasoo jooga meelo kala duwan oo magaalada Muqdisho kula sugan, kuwaasoo xoog badan haya. Tusaale haddaan ku siiyo, dhul baad rabtaa inaad ka iibsatid ama goof ha noqdo, ama ma garanaysaa ha noqdo dhul caadi ah magaalada gudaheeda ama degmo kastoo magaalada ka mid ah. Kow, waxaa aasaas ah oo aan la shaqeeyaba geometrista dhulka cabiraaya ama injineerka dhulka cabiraaya ayaa xogta kow lambarka u gudbinaya, kaasoo oo boqolkiiba $5 halkii cabirkii $5 bay ku leeyihiin. Waxaa kaloo jirta meelaha ugu muhiimsan ay tahay in ay ka helaan xogta notaayooyinka markii la kala wareejinayo dokumentiyada dhulka. Canshuurta ay qaadaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya uma xaroto, sababtoo ah boqolkiiba waxay ugu dhuftaan dhulkii $5 bay ku dhufsadaan, boqolkiiba $5. Waxaa suuragal ah in aad ka dhuumatid ama ay ogaan weyso dowladda Soomaaliya wasaaraddeeda maaliyadda dhulkan la kala gaday, laakiin shabaab ay ogaadaan oo weliba ay kusoo wacaan lacagti meesha lagugu shubay, bankiga lagugu shubay ay ogaadaan.
Lacagaha guryaha kuma eka oo keliya iibka, balse waxay al-shabaab lacaga kale ka qaadaan marka la bilaabo dhismaha. Mar kale waa kan isagii oo haddana sharxaya lacagtii dambe ee la soo weydiiyey xilliga uu bilaabay dhismaha.
Aniga igu dhacday dhul ayaan iibsaday, dhulkaasoo oo aan markaan iibsaday kadib aan dhahay kala wareejintii dokumentiga notaayadii dokumentiga kala wareejinaysa ayaa waxay ugu amirtay lacag noocaasa laga raba, oo maxay tahay yaa qaadanaya? Ma canshuurtii dowladda? Maya, canshuurtii dowladda maha, waa canshuurtii kale ayaa laga rabaa. Canshuurtii kale ii micnee ifahamsii markaan dhahay oo gal waa la itixiyey, qolbuu igeliyey, dadkii buu iga dhex saaray, iyo eheladii dhul markaa iibsanaysa ehel iyo qaraabay markaatiyaal baa jira, dadkii waa la iga dhex saaray, meel gooni baa la ifliis, waxaa la yidhi lacagtii al-shabaab ayaa laga rabaa oo qadarkeedu uu yahay boqolkiiba shan. Marka meeshaas qiimo badan oo lacag aada u fara badan ayaa laga qaaday. Marka weliba hadalka waxaa laygu daray dadka aan lacagta u qaadeen nagama fogo, isla hadda ayay u baahan yihiin lacagtooda ayaa lagu yiri. Ma bangi baa lagu shubay? Maya, lacagtaas adiga bangiga kasoo saar, cash baa lagaaga rabaa, laygu sheekeeyey. Arrintaasi waa arrin maalin kasta dhacda. Waxaa kaloo hadda soo siyaaday dhulkii oo banaanaa markaan damcaa inaan dhismihiisii aan bilaabo, iyadana lacag kale layga rabo. Lacag kale injineerka uu kugu wargelinay uu kuleeyahay, lacagtaas ayaa laga rabaa. Tusaale yar haddaan ku siiyo example ah, boos 11,500 oo doolar laga bixiyey, lacagta la iga canshuuray ayaa waxay ahayd lacag gaaraysa boqolkiiba shan ayaa laga canshuuray ayda lafteeda.
Ganacsatada qaar aanu la hadalnay ayaa sheegay in marka uu markabka badeecadahooda sito soo xirto ay al-shabaab haystaan nuqul ka mida maanafaystada ama qoraal sharxaya waxyaabaha markabka saaran iyo cidda uu raran yahay intaba. Waxaa sidoo kale ay la xog ogaal ahi inoo sheegeen in cidda keliya ee xogtaasi heli karta ay tahay wakiilada shirkadaha maraakiibta iskale, hay-adaha xaqiijiya soo dejinta alaabta ee loo yaqaano clearing company-ga iyo maamulka dekedda oo xogtaasi faraha loo geliyo marka markabku uu soo xirto. Haddaba sidee ugu suura gasha al-shabaab in lacagahan ay ugu yeereen canshuurta iyo sakaadka ay ka qaadaan alaabooyinka kala duwan ee kasoo degaya dekedda magaalada Muqdisho iyo ganacsiyada kala duwan ee magaalada oo uu ku jiro iibka dhulka? Waa kan mar kale Colonel Cabdullaahi Cali Macow.
Waxaa jira waxyaaba aan maaragtay aan foojignaan badan aan laga sameynin oo maaragtay shabaabka waxa waaye dhalinyaro aad u fara badan ayaa maaragtay kasoo baxsaday laga bilaabo 2012 ilaa 2016-kii, kuwaasoo oo baxa loogu yeero dhaqan celin in la geeyey kadibna muxuu ahay suuqa lagu soo daayey. Kuwaas ayay dib ayay inay u howlgeliyaan ayay waxa ay bilaabayeen inay maaragtay handadaad iyo cagajugleyn ayay ganacsatada ay ku sameeyaan iyo cabsigelin amaba ay fuliyaan muxuu ahay dilal qorshaysan. Waa kuwii dhaqan celinta ama kuwii cabsiga soo dhamaystay oo operativeka ah ama ka howlgalaya magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda si ay u cabsigeliyaan ganacsatada ugana aruuriyaan muxuu ahaa dhaqaalaha kolba shabaab ay u baahan tahay. Marka taas ayaa u suuragelinaysa iyo habacsanaanta ay ciidamada ee sirdoonka aysan marnaba aysan maartay u caaboonayn amaba aysan diyaar aysan u ahayn inay shaqeeyaan.
Isku geyn Al-Shabaab ayaa la sheegaa in bil walba ay hesho malaayiin dollar oo ay ka ururiso gaadiidka kala duwan, ganacsiga noocyadiisa kala duwan, xoolaha, beeraha iyo dekedaha. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayle oo aan la xiriirnay isagoo ku sugan Jabaan ayaan ka hadlin arintan. Sidoo kalena waxaanu la xiriirnay wasiirka warfaafinta oo aan wax ka weydiinay xogaha ku aadan canshuuraha ay Al-Shabaab ka qaadaan magaalada Muqdisho, isna waa uu ka gaabsaday. Dhegeystayaal, marka ugu horeysa ee inoo suura gashay inaanu helno mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ayaan idiin soo gudbin doonaa fakar ama jawaab wixii arintan ay ka bixiyaan.
halka dibisaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. aaday masanta Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga V O A. haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Mas-uuliyiinta ururka Ahlu Sunna ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa war saxaafadeed ay soo saareen maalin ka hor. Waxay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay jabisay heshiis dhexmaray labada dhinac horaantii bishii hore. Ahlu Sunna ayaa waxa ay sheegtay in wixii dhib ah ee ka dhasha arrintaasi dowladda federaalka ay qaadi doonto. Haddaba maxaa laga filan karaa xiisadda siyaasadeed ee ka oloosan galmudug? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Maxamed Cismaan Cabdi iyo Cabdi Xaashi Cismaan, labaduba waxay ka faaloodaan arrimaha siyaasadda. Hadalka waxaa ku hormaraya Maxamed Cismaan.
Sunna wal jamaaca waxa waaye waa macnaha dadka Islaamka Muslimiinta oo dhan baa u ah Ahlu Sunna wal jamaaca, gaar ahaan nimanka sida gaarka ah isku xil saaray inay la dagaalamaan Alqaacidada. Waa ku mahadsan yihiin dowladda Soomaaliyana aad u soo dhaweysay, waa ku taageertay. Dowladda Soomaaliya waxaa la ogsoon yahay in ay si toosa ay intay Ahlu Sunna ula timid, ula tacaamushay, la hadashay madaxdeedii ugu sarsareysay askartii ka howlgeli jirtay, askar qaran laga dhigay, lambar la siiyey, saraakiil darajo la siiyey loo qoray, madaxdooda wada hadal ay ku soo dhammaysteen. Marka dadka meesha jooga ku nool meeshaas mandaqadaas waxaa la dhihi karaa dad aad iyo aad uu jajaban hanaanka dowladnimada waaye. Dadka Soomaaliyeedna waxaa deeqa qaran aragti ahaan, marka wax oo arrin fikir guud oo Ahlu Sunna ka yimid ma ahan, waa fikir dad shaqsiyaada ay wataan, ay leeyihiin dowladda iyo nabadiid ay ku yihiin, ay kasoo horjeedaan aragtida ummadda Soomaaliyeed.
Cabdiftaax, aniga waa ka fikir dumanahay saaxiibkay markaan arrintaas si fiican u fiirino. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dowlad u tahay Soomaaliya oo dhan, lama diidana shacabka Soomaaliyeed lama diidana, laakiin deegaan kasta ee maanta Soomaaliya degto dad ayaa degan, masiirkooda iyo arrimahoodana ayagaa ka tashta. Sidaan ka warhayno, dowladda Soomaaliya waxay dowlad u tahay Puntland iyo Jubbaland, ma aanan ku samayn wax faragelina, ciidana ma aanan geynin. Hadda sida muuqatana waxa weeyaan ama dadka Soomaaliyeed ay aad u arkayaan ama reer galmudug ama Ahlu Sunna ahaadaan ama qolo kale ha ahaadaane siday u dhayihiinba ay ka cabanayaan waxa waaye faragelinta dowladda ee ah qaabka ciidan iyo qaabka siyaasadba. Markaanu waxaan soo jeedi lahaa dowladda Soomaaliya iyo inaysan u kala eexan deegaanada hoos yimaada ee federaalka.
Ay Maxamed, waa maqlaysaa Cabdiftaax.
Horta Ahlu Sunna wal jamaaca sidan ogsoonahay waa dad soo wada halgamay sidan horeba u sheegay, balse meeshan waxaa yaalo in laba nin ay u aftuubnaadaan dadka ummadda muslimiinta oo ku dhaqan gobolada dhexe, gaar ahaan gobolka Galgaduud, inay laba nin u aftuubnaadaan ay sheekh Axmed Shaakir iyo wadaadkan kale taasna oo labadaba heshiis lala galay, dowladdu heshiis la gashay, ballanqaadii u samaysay, sida dowladda hadda maqaal qoraal ay kusoo saartayna ay micni wax heshiiska ay wada galeen aysan uga bixin, ay dowladduna ku cadaysa si cad uga hadashay dowladda Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha ka hadlay oo si cad uga hadlay asagoo ku hadlayo afka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay qarameysay askartii meeshaas ka joogtay oo la dagaalami jirtay Alqaacidada, kuwaasoo ahay milishiyaad si gaara isu abaabuli. Innagan hadda anigan kula hadlaya xitaa mar waa jirtay in macnaha dad milishiyaadu is abaabuli iyo aan la socon jirnay, een waan la qarameeyo oo dadkii askar ah qaar maamul ah laga dhigay qaar macnihi waxa laga dhigay een askar baa laga dhigay sidaas si lamida dawladdu waa u soo jeesatay waxa siisa xaqooqdoodii nambaraysiisay askartii baa la qarameeyay saraakiishii baa darajadii la siiyay ee madaxdii hoggaaminaysay si kale to oo balanqaadiya loo sameeyay dawladda Soomaaliya waxay cadeysay inaysan balanqaadkii ka bixin saas la ajigeed waxaan baaq u soo jeedinaya in macnaha ummada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan galgaduud inaysan u afduubnaanin laba shakhsi
maanta Soomaaliya waa looga meesha ay joogto dawladda Soomaaliyeed waxa la qaatay wax la nidaam federaal yiraahda la qaatay Soomaalidu waxay tiraahdaa ciyaar hadaysan wax ku jirin maxaa habeen loo tumay een waxa ogsoonahay wadanka maamul badan ka jira maamul een sida loo fargeliyo maamulkan loo fargelinay wili ma jirin meel eberana maanta dawladda federaalku waxba kamay bilaabayno maamul galmudug la yiraahdaa meesha ka jiray nidaamkii iyo dadkii ayuu is aaminsanay dawladdu u tagtay ayagii isku dirtay ayagii marka isku dirtana hadana faragelin hubeed ay ku sameysay sidaas si lamida een dawladdu wili ma aysan sameeynin waxa la heli kara sida dastuurkeenu ogol yahay ama federaal systemka la qaato oo noo sheegay waxa waa dadka deegaankaas ku nool ayagu inay tashtaan rabitaankooda ka tashtaan diwiishin sameystaan is ongol noqdaan kadib wax ay heshiis ku yihiin ay dhistaan laakiin ma aha wax la soo raray oo buug ku qoran oo xamar laga soo qaaday in gobolada dhex iyo ummada la dhex geeyo fadqalala iyo dhibaato laga dhex abuuro maaha waxaan rabaa inaan u sheego ninka saaxiibkayga oo doodii ugu jira in dawladnimadu maanta aan qaadan aysan ahayn dawladnimadii dawlad dhaxmaha qof kasta deegaankiisa maanta asaga awood ku leh waa maqlaysan maamulada qaar waxay isticmaalaan awood dawladeed oo buuro dhameystiran ay isticmaashaan marka qaar waxaad arkeed maamul goboleed dhahaayo waxaan xirnay cirka iyo badda iyo dhulkaan xirnay si aasan aan naloo ku imaan waa systemka loogu talagalay dawlad la aqoonsan yahay inay isticmaasho haddana maamul goboleeda isticmaalayaan waxa maamul goboleedkaas gaarka awooddaas siinaya inuu sidaas sameeyo dawladdu aysan tallaabo ka qaadan ilaan ciidamadan way joogeen kan uu ogolaanayaa inay faragelin lagu sameeyo ciidamo iyo hub lagu daabulo oo ayaga la isku diro annagu ma garan karno waxaanu arnaa barnaamij joogto ay dawladdu ay ku fududaanayso
maxamed ahlu sunna waxa ay sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay hadii xaalad ay ka dhalato dawladda mas-uuliyadeeda qaadayso ma laga yaabaa in marka la fiiriyo marxaladaha ka jira galmudug gaar ahaan dhulsumareeb in dhibaato midda hadalka ka badan ay ka timaado
uma dhammo hadalkaas uma dhammo culimaadiinka ahlu sunna waljamaaca ahlu sunna waljamaaca waxaan ognahay in qaarkood ay ka yihiin dawladda soomaaliya madax qeybo ka mid a in saraakiil ay yihiin oo hadda dawladda soomaaliya ay darajada u keentay waa la ogsoon yahay dawladda soomaaliya waxay rabtaa inay wax saxdo ma loo baahno dawlad goboleed dawladda qaranka soomaaliyeed hor ordo ummadda soomaaliyeed dawladda soomaaliya waxay ku taagarsan tahay ay la garab taagan yihiin oon annaga shacabka hadda hadlayna aan ka mid ka nahay in ay ummadda u horkacdo jidka wanaagsan jidka wanaagsanna ma aha in dawlad goboleed uu guuxiisu ka dheereeyo waad aragtaa hadda koonfur galbeed waa degtay si dhinay qabsatay dawladda soomaaliya iyo dawlad goboleedku waa xiriir fiican wada shaqeynayada ka dhexeeyo waxaa sidoo kale aqbalay shirki kismaayo qaadacay kasoo horjeestay aan idhaahday madaxweyne maxamed cabdiwaare oo annaga aan stateka madaxweynaha ka ah sidoo kaleasna hadda si dhinu haysta wax hadala iyo wax murana iyo wax corruption oo ka taagan ma jiraan sidaas si la egba waxaa looga baahan yahay dawladda goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka soomaaliya saas la ajigeed dad taagtaag iyo isla weyni ay ka muuqato iyo inay madaxdii addeecaan iyo inay xiriir kale la sameeyaan dawlado kale oo ajaanib ah dawladda soomaaliya in macnaha ay ka aamusnaato haddaan nahay shacabka soomaaliyeed ugu dulqaadan mayno saas la ajigeed waxaan dawladda soomaaliyana ku boorinayaa oon weliba aan ugu hambalaynayaa shaqooyinka wanaagsan ay ka wado dawlad goboleedyada sidoo kaleeta waxaan u sheegaya dawlad goboleedka culimaadiinka meeshaas joogo hore waxa uga jiray dawlad goboleed ay soo dhistay dawladda federaalka soomaaliya dawlad goboleedkii dawladda soomaaliya heshiis buu la garay axmed ducaale geelle xaaf wuxuu ka mid yahay dadka ugu sarsareeya oo talada soomaaliya haddeertan lagala tashto sidaas si la eg waxaan kar u rajaynayaa sidoo kale inay ayagana sidaasoo kaleeta noqdaan ay ka mid noqdaan dadka la tashto balse haddii hadda hanjabaad iyo wixii ka yimaada dawladda ka mas-uula ay yidhaahdaan waxay dhici doonta inaan annagu haddaan nahay shacabka aanan u sheegin geedka ay ku gamban lahayn
hay cabdifataax horta walaalkay dawladda uu ka hadlaya waxaan umalayna inuusan fahamsanayn wacyiga lagu jiran wax badan inuusan ka fahamsanayn aad moodaa ragga meesha jooga oo hadda ka dhawaajiyey waa rag horta dalka usoo halgamay wax badana ka soo maray waqti badanna kusoo bixiyey in deegaanadaasu ay amni iyo istiqraar helaan aan waxay mudayeen in lagu qadariyo laga dhageysto la doof fadhiiso talada deegaankaas in ciidama la kor fariisay albaabada laga xirmay mudnayn dowlad Soomaaliyeed waxa uu soo jeedi lahay dadka iyaysan isku dirin dadka iyo dowladan iyaysan isku dirin dadka dhexdoodan iyaysan isku dirin
ugu dambeyn maxamed adaan ku hormaraya maxay tahay waxa ku muuqda oo aad dhigi karto halka galmudugu uu ku jiraa waqtigan marka la fiiriyo marxaladda ka jirta deegaanka
waxa ii muuqda halka galmudug inuu ku jiro in ay shacabka shacbiweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan mandaqadaas galmudug waa dad aad iyo aad u wanaagsan oo dun fiican leh waa dad iska kor qaaday argagixisade waa dad ayaga iskood u tawaabushaystay oo isku tashtay haddeertan wax taladooda faragelin ku haya ma leh waxaan ogsoonahay sida ra-iisul wasaaraha ay usoo dhaweeyeen sida dowladda Soomaaliya ay usoo dhaweeyeen sida ay hadda u hayaan sidaas la ajigeed ciidamada Soomaaliya qaarkood waa ka degeen kuwa kale horey u joogeen oo ayagoo galmudug oo ciidamo Soomaaliyeed ah horey u joogeen amniga inay ka shaqeeyaan horumarka galmudugna dowladda ka shaqeyn doonta insha Allah galmudug waxay noqon doontaa dowlad goboleedyada ugu loogu jecel yahay dalka
ay Cabdiftaax
horta waxaa fiican inaan iska ilaalino waxyaabaha xamaasada ah dowladdu dadka dhan dowladdu way jecel yihiin laakiin waxaa jira wax shuruuca oo dalku yaalo u baahan in la siimaro haddii aan sharcigaas aan la marinay wax walba waxay noqon doonaan siday hadda ay yihiin reer galmudug inay dowladda dhexe u yeereen maysan dhihin anagu way shii weynay waxna waa dhisan weynay dowladda dhexe hanoo timaado waxa noo dhistay ayagu maysan oran weli waxaad moodaa inay isku filan yihiin dowladda ka horna ay maamulo fiican lahaayeen weliba aad moodo in maamuladii hore ee ka jiray deegaanada galmudug ay ka awood badnaayeen kuwa maanta jira kana nabad badnaayeen dadka reer galmudug awoodda 90% ayaga iska leh dowladdu waxa ay ku leedahay waa fudeyn kaliya oo 90% dadka reer galmudugna hadda isma wada diidana sida aan ka warhayno waa dad is-ongol siyaasiyiintooduna wada waa is-ongol yihiin oo hobby ku shirsan yihiin waxba isla meel dhigeen waxa isla meel dhigeen kolley intooda badan kolley waxay la imaan doonaa magaalada Dhuusamare maalmaha soo socda sida daraadeed waxaan dhihilaa dowladdu dadkaas ayadu ha u daba fadhiisan talada deegaanka yaysan horboodin
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Xasan Dhaqaney ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga V O A haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Dandure.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah Dr. Yaasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa ahna madaxa kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho. Cudurka qaaxada wuxuu ka mid yahay cudurada sida aadka u faafa. Dad badan oo cudurkaasi hore u qaaday oo laga daweeyey ayuu ku soo noqday. Haddaba cudurkaasi qaaxada dhakhtarka inuu faafahayo xubnaha jirka uu cudurkaasi ku dhaco.
TB-da hadda waa runtii waa qatar waaye. TB-da anagu diagnosiga runtii ah oo dhabta ah oo aan sameyn karno waa mid ka fiiqaha ku dhaco. Hanuus intada qaado microscopiga waa laga adag yahay dad badan oo aad u baxtaan way jiraan. Laakiin way handama hadda waxaa la isticmaalaa gene expert wax la yiraahdo oo maxaa la yiraahaa degdeg loogu ogaan karo oo sahlan. Laakiin Soomaali hadda waxa aad u soo badanayo waxaan la yiraahdaa MDR waa multiple drug resistant tuberculosis aad u soo badanayo waxa la ii sheegay isbitaalka Lafayette oo ay qayb ka furan tahay inta sanadkan ay helaan 100 qof ka badan kuwaasi daawo loo hayaa ma jirto WHO-ga daaweysa WHO-gana waxa ii maqaala inay u ogolaato Soomaali 100 qof daawo inay siiso marka halista qaaxada waa soo badanaysa HIV-gi oo ku soo dhex dhuumana oo haatan Soomaaliya aan yareen HIV iyo multi-drug resistant tuberculosis ee Israa'an daaweyntoodu waxa weeye Allahu yaxlam.
Cudurka beerka oo cagaarshowga loo yaqaan ayaa ka mid ah cudurada halista dad badan ay la ildaran yihiin meelo badan oo dunida ka mid ah. Dr. Yasin ayaa ka warramaya cudurkaasi sida uu ku yimaado iyo marxaladihiisa.
Agaasho waa qaybin kana saddex virus akeen alaaba waxa hepatitis virus iska leeyahay. Mid waa A waa laga dhugu baraa haddu kugu dhaco. Marka kugu dhaca waa ku dhaafa. Mid waa B Soomaalida 120% way iska sitaan. 120% iska sitaa. Hakumku qofoodo halku keenaya kansarka beexi ku keenaya. Wuxu weenaadka caloosha biyaha galayaan. Biyaha galay marka wax ay soo arki jireen waa sanooy ay soo arki jireen. Kansarka beexka waa kansarka ugu badan Soomaaliya. Waxaan ala keenay hepatitis B. Waxa kale oo ku xiga waa aflatoxin wax liqaa hoosun oo baqaaraha ay gashanayaan galeeda iyo masagada iyo asana ka dhasha. Labada nooc marka ka tagno waxa jira hepatitis C oo asagana ka qatar badan. Biiga waxa suurtagal inaad iska wadato aad la dhimato oo isan waxba kugu dhicin. Laakiin hepatitis C marka kugu dhaco 10 sano gudaheeda kaasa oo imaana ama beerka dhibaata oo imaanayso. Kaas waa la daaweyn karaa, haddii wax la daaweyn karo waayo oo si caadi ah loo daaweyn karo. Saddexda qaybood ayaa ugu weyn maxaa la yiraahaa cagaarshowga waxa la leeyahay. Waxa soo raaco kale waa aflatoxinkan waxa la leeyahay. Dadka waxay u baahan yihiin marka inay ogaadaan haddii la yiraahdo hepatitis B qof laga helo in lix bil kadib oo dhiig oo ku celiyo haddana la yiraahdo hepatitis B aad qabtaa oo bas inta joojiyo. Laakiin uu ogaado in uu A3 la yiraahdo virus oo ogaado cudurka inuu faafin karo. Taa waxa u baahan yihiin haduu ninkina guursanay naagta inuu ka talaalo haddiisan qabin ilmaha markay dhashaana laga talaalo si ayaga looga baajiyo cudurkii. Hepatitis B-ga talaalkaasu leeyahay, A-ga talaal uu leeyahay, laakiin cudur saas khatar u ahba ma ahba oo hadda maxaa la yiraahdaa tasiilaad tira badan aanu u helayno in aan talaalkiisa iyo aan sameyno. Nasiib wanaag hadda talaalka jiro oo pentavalentka la yiraahdo hepatitis B-ga uu ku jira in hepatitis C laakiin weli talaal looma hayo. Waaxo kaloo kala duwan oo ayagana keeni kara dhibaato beerka u keeni kara way jiraan, laakiin waxa hadda diagnosiskadeeda aanu hadda inta ku sameyn karno ma ah.
Intaas aan u joogo barnaamijkan weydii dhakhtarka waxaa marti ku ahaa Dr. Yasin Ahmed Nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa ahna madaxa kulliyadda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya isla markaasna ka howlgala xarunta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkan waxaa noo soo diyaariyey wariyahana Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna intaanan idaacadda ka bixin, hees dabacsanna aanu goordhow idin maqashiinin, Xuseen Barhaane la socodsiiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn. Xuseen,
mahadsanid casho. Liiska tartanka musharaxiinta ee dimuqraadiga ah ee ka qaybgeli doona doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee 2020 ayaa u muuqda inuu soo yaraanayo. Musharaxiinta ku dhex loolamaya gudaha xisbiga dimuqraadiga ayaa markii hore ahaa kuwo aad u tiro badan, laakiin waxaa isa soo taraya tirada musharaxiinta isaga haraya tartanka. Senator Kristen Gillibrand ayaa ku birtay musharaxiinta ka haray tartanka, iyadoo ka mid noqotay musharaxiintii ku guuldareysatay inay ka qayb galaan dooda loo qabanayo musharaxiinta dimuqraadiga bisha soo socota September 12-keeda. Duufaanta Dorian ayaa ku wajahan maalmahan soo socda waqooyiga jasiiradda Bahamas iyo qaybo ka mid a dalka Maraykanka. Xarunta la socodka duufaanada ee Maraykanka ayaa sheegtay in xawaaraha ay duufaantu ku socoto ay tahay 140 kilomitir saacadiiba. Xarunta ayaa saadaalinaysa in maalinta Sabtida ah ay gaari doonto duufaantaasi jasiiradda Bahamas, iyadoo sidoo kale axada ama isniintana soo gaari doonta gobolka Florida ee dalkan Maraykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jawaad Zariif ayaa sheegay in haddii Maraykanka ay wada hadallo doonayaan ay marka hore qasab tahay inay u hoggaansamaan heshiiskii sanadkii 2015 lagu gaaray ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyarka Iran. Isagoo maanta ka hadlayay dalka Maleysiya oo uu booqasho ku joogo, ayaa Jawaad Zariif waxa uu Maraykanka ku eedeeyey in ay ku lug leeyihiin argagixisnimo dhaqaale oo ka dhan ah shacabka Iran, siduu hadalka u dhigay.
Baad mahadsantaa Xuseen. Haatanna codka macaan ee fanaanka Awala Adan aan ku wada nasanno.
الموت سأت يو كأمنا أمان غني إنت عشق إسقوي يو إستلا شرا أمان غني أحد جيتين وقت سيو عروس جلا أمان غني Manah indora jail taati, bersuni abura aman mudane. Ahe nasib tu ikhlu ekare, aros kala aman mudane. Ubahubino ishashe kiba, Allahi dehe aman mudane. Laba aini god iska ektayo, iska amina aman mudane. Inda ashqo isku oyeyo. إلى شدة أمان مدني أحدي بيجتين وكيتيو عروس جلا أمان مدني لما نحن دور جعل كأتي تسوني أبورا أمان مدني أهي نصيبك إتو أكامي عروس جلا أمان مدني وبحر دينو إسحاش طيبا الله إليه أمان مدني Gian izdorta ehel kutama arsuda aqalla sesa diga aslan yo kebdlo unta u baqtuna la gudadia alayhi aman wa tisahisha
kasi uu nugu luqeynay fanaanka awale aadan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeedu dhigay mana salaanta af Soomaaliga fiyo ee tan iyo kulan sidan baa waxa la leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News.